97.6. Hard Rock FM.
Live broadcast from General Coffee's Nine City. Dan seperti yang tadi gue bilang, Hard Rock guys, sekali lagi kalau misalnya punya punya lagi ada sekitaran Senayan, langsung mampir aja di General Coffee's Nine City. Karena sekarang pagi ini kita akan ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan, yaitu politik.
Ringan-ringan tapi bikin pusing ya.
Bareng Iman Syafi'i di sini dari Asumsi.
Hello Hard Rockers. Sudah lama banget nggak bertemu.
Gue waktu itu sempat ngobrol sama Iman di YouTube gue, ngobrolin soal yang namanya jual beli follower.
Rame tuh ya.
Rame banget. Kata yang komen gini dong, narasumbernya mandi. Iman sebagai founder dari Asumsi juga, yes, ada rekreasi ya.
Iya, betul.
Iya, tapi hari ini
kita Asumsi ya.
Bawa Asumsi, kita ngomongin politik. Man, gimana man? Debat capres malam nih, man. Menurut lu man?
Yang pasti debat capres malam jauh lebih menghibur ya.
Daripada yang sebelumnya,
karena kalau yang sebelumnya mungkin masih kaku, masih meraba-raba.
Yeah.
Kalau yang kali ini agak udah lepas ya, udah lepas dan serang menyerangnya tuh udah benar-benar blan gitu loh, udah benar-benar kebuka banget. Karena yang sebelumnya mungkin masih agak-agak takut karena KPU itu ngasih peraturan yang agak, menurut gua agak aneh sih.
Ya itu ngasih pertanyaan ya.
Bukan, jadi selain ngasih bocoran, KPU bilang tidak boleh menyerang pribadi.
Betul.
Gitu loh. Dan menyerang pribadi ini akhirnya disalahartikan, jadi enggak boleh nyerang misalnya ada track record jelek, ada kasus jelek dan segala macam, itu enggak boleh.
Termasuk HAM
yeah. Itu katanya enggak boleh. Betul. Tuh. Padahal kan kalau menyerang pribadi kan harusnya gue gak boleh ngatain apa misalnya
keluarga
lo, yeah, atau penampilan lo dan segala,
yeah,
macam gitu.
Yeah.
Jadi dari peraturan KPU ini bikin kedua capres dan cawapres tuh di debat pertama agak-agak takut gitu,
okay,
untuk
okay
menyerang gitu. Nah debat kedua enggak, itu udah mulai benar-benar
the real debat nih.
Yoi, rusuh lah ibaratnya gitu.
Nah dari pengamatan lo nih, poin penting dari debat capres malam dari kedua kubu apa tuh?
Sebenarnya poinnya adalah standar ya, klasik menurut gue, bahwa seharusnya Pak Jokowi di posisi petahana itu menceritakan tentang kinerja-kinerjanya selama ini, dan seharusnya juga Pak Prabowo sebagai penantang juga akhirnya menanyakan atau men-challenge gitu apa yang udah lo kerjain. Cuman tadi malam nih kayak apa ya? menurut gue Pak Prabowo gagal untuk fokus terhadap apa yang Pak Jokowi bilang dan men-challenge-nya, gagal gitu. Sebenarnya.
Kenapa gagal?
Mungkin karena Pak Prabowo nggak fokus sekali kalau menurut gue gitu. Jadi Pak Jokowi ngomong apa, responsnya Prabowo juga akhirnya nggak nyambung gitu. Akhirnya juga terpancing untuk mengeluarkan pendapat-pendapat sendiri yang menurut gue nggak penting untuk seorang untuk seorang penantang, gitu loh. Jadi penantang kalau lo misalnya presiden petahana gitu, lo bilang gue udah ngelakuin ini, mana buktinya, apa datanya, apa manfaatnya?
Betul.
Saya lihat semua masih begini-begini, gitu aja terus sebenarnya. Tapi yang tadi malam dikeluarkan oleh Pak Prabowo nggak seperti itu gitu. Dan celakanya lagi ini menurut gue agak-agak sedikit blunder gitu. Banyak hal-hal yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo ini yang menurut gue agak-agak tidak nyambung ya, dan agak ada yang misalnya ada impor air
gitu. Iya, impor air gitu kan.
Iya, terus impor air, terus ada misalnya
unicorn-unicorn itu loh yang lagi rame diobrolin. Nah, iya,
itu mungkin nanti ya bahasan.
Nanti ya.
Iya. Tapi sebenarnya di kubu Pak Jokowi juga sebenarnya ada beberapa hal yang gue concern gitu. Jadi mungkin karena dia ingin menceritakan kinerjanya, dan kinerja itu kan sebenarnya ngitungnya based on data.
Betul.
Gitu. Nah, dia mungkin menghafal banyak data ya bos.
Pada akhirnya, datanya ada yang salah.
Beberapa yang salah gitu, ya kan? Dan menurut gue agak-agak fatal juga kalau data salah betul. Untuk di level presiden.
Iya. Kan? Data itu termasuk kalau nggak salah yang kebakaran lahan ya,
hutan ya. Katanya nggak ada data, nggak ada kebakaran hutan selama 3 tahun terakhir, padahal jelas ada gitu kan. Terus misalnya pembebasan lahan tidak ada konflik, padahal beberapa ada buktinya seperti itu gitu. Betul. Jadi ya mungkin tidak terinform atau mungkin ya. Ini pengamatan gue.
Iya. Yeah.
Atau mungkin ini adalah bagian dari show aja. Karena debat itu kan talk show ya.
Iya.
Jadinya ya memang mayoritas orang akan berpikirnya ya udah gue bukan mau nonton tentang paparan data dan lain, gue mau nonton sebuah
keributan gitu. Seru-seruan.
Seru-seruan
gitu. Apalagi netizen yang haus dengan keributan.
Betul, iya, iya. Ya kan. Jadi ya yang mana keluarin aja data yang mana, pokoknya ada barangnya gitu loh.
Iya, ada barangnya.
Tepat atau tidak tepat angkanya, mungkin urusan belakangan. Mungkin itu sebenarnya salah satu strategi debat juga.
Oke. Nah, sebelum kita ngomongin soal, lebih jauh soal politik nih, yang lagi hangat-hangatin ya, guys. Kita kan ngobrolin santai pagi ini. Ini bareng Iman, karena kan asumsi kan bisa dibilang santai banget ya ngomongin ya.
Santai banget.
Iya, dan dari...
Bahasanya bahasa lu gitu lah.
Iya, bahasa lu, bahasa sehari-hari. Bahasa lu gue. Dan bintang tamunya juga dari kedua kubu juga ada
kedua
ya.
Kedua kubu. Selalu kita undang dari kedua belah pihak. Dan kalau misalnya ada beberapa, misalnya TV atau web lain yang ngundangnya, ada satu, misal tetap dari dua kubu, tapi satunya jago, satunya
nggak
jago. Nah kita undang dua-duanya yang jago.
Jadi
selalu debatnya rusuh.
Yang dicari pokoknya talk show-nya itu ya.
Talk show-nya itu yang
seru. Nah, Hatres, kalau punya pertanyaan seputar politik-politik nih, kalau mau nimbrung keseruan kita politik, bisa langsung WhatsApp 0811-876-0876 atau Twitter kita @HatresKFW. We'll be right back. From Monday till Friday.
Rockers. On the air from 6 a.m. till 10 a.m.
Selamat datang kembali di FM, still live broadcast in Jurnal Coffee. Senayan City Atro guys, bareng Iman Syafei dari Asumsi. Kita ngobrolin politik santai di sini. Tadi cut pertama udah agak-agak tegang nih kan. Dibuka dengan tapi bener. Itu bisa membikin apa namanya orang-orang jadi mantengin. Apaan sih Iman ngomong apaan sih nih? Jadi kan mantengin terus Dar. Tapi Iman, gue tertarik sama obrolan lo tadi pas off air soal yang namanya kekuatan Pak Prabowo di debat. Bahwa yang namanya penantang adalah memang harus lantang kan?
Betul.
Betul, namanya juga penantang gitu kan?
Iya.
Apakah sudah cukup lantangnya Man, menurut lo Man?
Tidak segarang yang gue perkirakan gitu.
Harusnya bisa lebih garang nih?
Tidak segarang kalau misalnya lo lihat Twitter, pendukung-pendukungnya itu kan garang banget ya. Lo mau kesalahan sekecil apapun itu, lo... akhirnya lo gede-gedein gitu. Nah ini tidak terjadi, sangat-sangat berbeda sekali di panggung debat gitu. Pak Prabowo ini kayaknya baik banget orang ya, dalam tanda kutip ya. Kayak ada sesuatu yang jelas di depan mata, terpampang bahwa ini bisa diserang, ini tidak diserang sama dia. Nah malah harusnya hal-hal yang bisa diserang, ini malah dia yang keserang. Ini yang lagi hits aja lah kemarin, yang beberapa waktu lalu ada seorang bos dari salah satu startup yang apa ya, gue nggak tahu keseleo salah nge-tweet atau apa, tapi statementnya sih terakhir memang dia nggak bermaksud seperti itu.
Betul,
gitu ya
kan? Sudah mengklarifikasi.
Betul, tapi kan akhirnya topiknya terangkat nih, topik startup R&D, ya kan, dengan startup-startup besar dengan investasi besar yang akhirnya disebut unicorn itu.
Betul.
Kan?
Dan pada akhirnya itu sempat terjadi dua kubu tuh.
Iya.
Uninstall dan dukung ya.
Betul. Nah, hal ini kan sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo mau menyerang dan mau merebut hati rakyat gitu, hati millennials, ya angkat-angkat yang lagi hits gitu lah ibaratnya kan.
Karena baru berapa hari
gitu. Ya sebut aja gitu, Pak Jokowi, gimana soal startup ini yang katanya R&D-nya kurang dan ini dan ini dan ini gitu kan. Harusnya seperti itu kan. Nah, ini kebalik gitu ya. Lihat ya. Pak Jokowi yang dengan sangat fasihnya ngomongin tentang startup per unicornan dan segala macam ini.
Betul.
Tapi giliran Pak Jokowi nanya start unicorn tuh apa ke Pak Prabowo, dia enggak ngerti dan nah ini yang parah menurut gue. Kalau enggak ngerti startup menurut gue kalau enggak ngerti istilah unicorn, menurut gue ya oke lah, masih oke gitu. Kita kan enggak harus tahu semua istilah.
Betul,
kan?
Betul.
Kayak gue enggak harus tahu istilah otomotif yang sering lo pakai misalnya gitu. Jadi oke lah. Cuman lanjutan omongannya nih yang bilang bahwa startup-startup besar, startup-startup yang statusnya unicorn ini seperti sebenarnya gue bisa sebut karena cuman ada beberapa gitu kan.
Ada 4
Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Traveloka gitu kan. Itu katanya adalah kapitalis. Bisnis iya kan, bisnis ini membuat duit negara keluar gitu-gitu. Padahal jelas-jelas ini investasi jutaan dolar masuk ke Indonesia gitu.
Betul. Kalau ini ngomongin soal kapitalis gitu kan. Narasi yang menurut kita bertanya-tanya gitu kan. Apakah sebenarnya yang terjadi nih, Man? Kenapa bisa mengeluarkan statement kapitalis? Kita ngomong kapitalis, ya kurang apa gitu kan? Pak Sandi dengan banyak perusahaannya gitu kan?
Iya.
Ya masing-masing dua kubu tuh ya.
Betul.
Semuanya punya
kapitalis
gitu kan. Ya, nah kenapa keluar narasi kapitalis nih menurut lo?
Gini, dari awal juga basically gue sih sebenarnya fine-fine aja sama kata kapitalis gitu. Lo punya usaha, ya kan, lo punya karyawan banyak, ya lo punya usaha, lo mau cari untung kan, lo mau berkembang.
Betul.
Ya itu kan sebenarnya ada sedikit aroma-aroma kapitalisme
lah,
gitu. Sebenarnya fine-fine aja, tapi mungkin kapitalisnya dikeluarkan dengan tone yang agak negatif gitu kan. Dan celakanya lagi jadi dekatkan sama si startup-startup ini. Menurut gue sih gara-gara nggak paham aja sih sebenarnya konsepnya gitu, bahwa
atau terlalu cepat mungkin ngeluarin statement.
Nggak paham aja. Jadi pokoknya semua yang besar, semua yang ada investasi asingnya itu adalah kapitalis gitu loh. Ya padahal kalau kita mau menggali secara lebih dalam soal kapitalisme, ya itu tadi lo bilang Sandiaga Uno adalah pengusaha kelas kakap, konglomerat gitu. Ya kurang kapitalis apalagi. Dan Prabowo juga sebenarnya dia juga punya perusahaan banyak gitu, perusahaan kertas lah dan lain-lain. Terus tadi yang disebut juga semalam gitu ya, Pak Prabowo menguasai lahan yang ratusan hektar.
Ratusan hektar itu.
Ya buat usaha itu kan sebenarnya bagian dari kapitalis gitu.
Betul.
Dan adanya Prabowo juga, Hasim Joyo Hadikusumo, pengusaha besar juga gitu. Ya
kurang kapitalis apa?
Ya. Pak Jokowi mungkin sebagai pengusaha mebel atau anaknya yang pengusaha
kapitalis juga.
Kapitalis juga.
Ya gini deh Man, contohnya Man, kayak gue gitu kan. Contoh gini, misalnya lu usaha kaos gitu, kita ngomong kapitalis ya. Usaha kaos, modal misalnya 35 ribu, lu jual 150 ribu dengan kemasan premium. Udah kapitalis itu. Udah kapitalis. Jadi sebenarnya yang gue penasaran, kenapa sih keluar narasi kapitalisme ini yang lu bilang tadi adalah kurang pemahaman kali?
Kurang pemahaman dan juga mungkin ya gue tambahin lagi, karena sebenarnya narasi tim Prabowo Sandi ini kan adalah tentang ekonomi kerakyatan, gitu ya, ekonomi yang adil makmur untuk semua warga gitu
ya,
macam. Jadi mereka prinsipnya adalah jangan sampai yang kaya tuh itu aja, gitu. Yang kaya itu aja. Nah, tapi menurut gue mereka terjebak menggunakan terms tadi gitu,
kapitalisme itu.
Iya, mentang-mentang mereka mau bikin orang itu rata gitu ya, tingkat ekonominya, tapi terpancing untuk menghujat orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang sudah sukses kayak gitu ya kan, yang apa salah gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mereka pinter terus mereka sukses bekerja terus sekarang jadi kaya, itu apakah salah mereka kan enggak juga
gitu sih. Nah itu semakin seru kalau punya pertanyaan seputar situasi politik yang lagi hangat, kita akan obrolin santai ini bareng Iman Cafe di sini. Langsung aja tanya di 0811-876-0876 atau Twitter kita @haturkfm. We'll be right back.
This is Good Morning Hard Rocker Show. Hey, this here with all the ice on it. Speak up. Make it happen.
Hard Rock FM.
Oke, okay, ngomongin soal yang namanya tadi, kita udah ngomongin soal yang namanya blunder-blunder dari bisa dibilang Pak Prabowo,
yeah,
kubunya.
Yeah.
Sekarang gue pengen ngomongin blunder dari kubu Pak Jokowi nih.
Yeah.
Blunder tuh gimana nih? Ada gak sih yang jadi highlight lo dari blunder-blunder dari kubu pertahanan?
Sebenarnya tadi udah gue mention di awal gitu ya, bahwa salah satu blundernya adalah Pak Jokowi sangat dalam tanda kutip lancar sekali ngomongin tentang data. Tapi pas di fact checking beberapa datanya itu ada yang salah gitu ya.
Okay.
Ini mungkin cuma satu ya blunder kayak gini. Cuman lo kalau lo lihat pagi ini narasinya di Twitter atau di media sosial adalah udah keluar tuh Jokowi bohong.
Langsung ada hashtag.
Iya, bukan Jokowi salah data ya, itu masih Jokowi bohong gitu.
Jadi
langsung digoreng seperti itu gitu loh. Jadi memang ya seperti gue bilang tadi, kalau tim ses dapat yang kecil aja itu gorengannya gila-gilaan.
Betul,
ya kan?
Betul.
Kenapa? Makanya gue sayangkan kenapa Pak Prabowo yang di depan matanya saat debat dan disaksikan ratusan juta orang, kenapa nggak dihajar saat itu juga?
Ya itu topik soal yang namanya unicorn tadi ya.
Ya
harusnya bisa gitu jadi bahannya Pak Prabowo gitu.
Betul.
Untuk menjadi peluru untuk menyerang ya.
Betul.
Tapi disayangkan
tapi
enggak gitu.
Tapi disayangkan malah jadi dia yang terserang ya.
Nah, dari debat capres semalam, menurut pandangan lo apa sih yang kurang? Harusnya nih Pak Jokowi begini, harusnya Pak Prabowo begini.
Kalau gue bilang harusnya Pak Jokowi lebih santai ya. Tadi malam itu terlihat sebenarnya walaupun dia percaya diri gitu, cuman agak sedikit tidak santai menurut gue gitu. Terbawa sama tone-nya Pak Prabowo juga gitu. Jadi agak-agak sedikit. Cuman bagi sebagian orang mungkin bagus gitu loh. Karena sebelumnya Pak Jokowi image-nya kayak apa ya dulu, pemimpin kelemar-kelemar.
Iya.
Terus juga Pak Jokowi ini terpancing untuk beberapa kali mengeluarkan narasi-narasi yang high level.
Iya.
Gitu. Jadi padahal menurut gue Pak Jokowi ini enaknya kalau ngomong yang yang grassroot banget loh, akar rumput banget gitu.
Betul.
Yang relate sama rakyat kecil dan lain-lain gitu. Jadi kalau dia ngomong gitu tuh kayaknya udah wah ini udah enak banget, pas banget gitu. Dibanding ngeluarin narasi-narasi yang kayak apa tuh tadi malam BP20 atau apa sih
macam
itu, gue gak ngerti tuh.
Iya, gitu. Harusnya yang lebih grassroot aja istilahnya.
Yoi.
Oke. Okay.
Apa maksudnya gitu.
Itu, dan itu dari kubu 01.
Betul.
Kalau kubu 02 menurut lu gimana? Harusnya nih kubu 02 tuh seperti apa sih?
Kubu 02 Pak Prabowo menurut gue sepanjang debat itu kayak meraba-raba ya. Gue tuh agak menebak-nebak nih Pak Prabowo nih latihan debat atau enggak sih sebenarnya.
Meskipun kan lu mengakui lu suka dengan gaya ngomongnya ya.
Di awal suka.
Iya.
Pembukaannya suka walaupun dengan gaya agak marah-marah gitu gue. Oke, ini
khasnya dia lah ya.
Iya. Agak marah-marah tapi kayak ngotot buat rakyat gitu. Khasnya dia dan menurut gue suka gitu. Menurut gue itu oke. Cuman pas udah mulai dikasih pertanyaan atau disuruh memberi pertanyaan itu kayak meraba-raba. Kelihatan sih sebenarnya gitu. Bukan hal yang disebutkan Pak Prabowo itu tidak dipersiapkan sebelumnya.
Okay.
Seperti itu kayak gitu.
Dan
gue lihat
dan sempat memuji kinerja Pak Jokowi, Pak
Prabowo. Oh iya, ini juga satu poin sih untuk lo ingetin gitu. Jadi gini, beberapa kali kita mendengar Pak Prabowo pada akhir sesi gitu, akhir debat gitu selalu bilang, oh saya sepakat lah kalau sama pemerintah kalau begini kinerja pemerintahnya. Well, kalau di debat sebenarnya ini halnya bagus, hal yang bagus gitu. Publik senang melihat kalau ada dua orang berdebat di akhir sesi, satu orang merespek atau menghormati atau menghargai atau memuji hasil kerja lawannya gitu. Itu kan kayak wow, damai banget nih, gak ribut dan lain-lain. Tapi itu kalau satu
sekali.
Kalau sekali. Nah ini masalahnya sampai 4 kali gitu.
Harusnya jangan ya.
Sampai 4 kali Pak Prabowo bilang, oh saya kira cukup, saya sepakat. Oh kalau begini yang dikerjakan presiden atau dikerjakan pemerintah, ya saya sih oke-oke aja. Kalau kami sih mungkin dengan cara yang lain, tapi tujuannya begini. Nah itu kan kayak, ya lama-lama lah ya kayak Pak Jokowi aja yang jadi presiden, bisa-bisa lo ngomong kayak gitu gitu. Jadi
harusnya teorinya adalah ngobrolin sesuatu yang apa namanya mendukung atau respect gitu kan. Sekali aja cukup ya.
Sekali aja cukup.
Biar merebut hati.
Biar merebut hati gitu. Yeah. Belakang-belakangnya lo ya walaupun sebenarnya itu bagus ya lo cari kayak apa gitu. Oh enggak harusnya begini.
Yeah.
Kayak gitu. Jadi terkesan kayak Pak Prabowo kayak nyerah lah dalam tanda kutip gitu untuk menyerang lagi Pak Jokowi gitu.
Okay.
Tapi ya balik lagi oleh tim ses yang pinter-pinter banget ini. Pinter beneran loh ya.
Yeah.
Bukan tanda kutip ya.
Yeah.
Langsung di spinnya adalah Pak Prabowo adalah negarawan yang sangat merawat persatuan gitu. Yeah. Menghargai lawannya, merespek lawannya dan lain-lain gitu. Nice lah menurut gue. Seru banget.
Nah ini kita ngomongin soal yang namanya swing voters nih.
Iya. Yeah.
Begitu banyak orang yang muak ya, dan yang suka juga dengan pilpres ini, tapi banyak banget yang muak juga sih soal yang namanya keberisikan antara kedua kubu ya, apalagi pendukungnya terutama.
Betul.
Ditambah lagi keberisikan dari pendukung pertama dan keberisikan dari pendukung yang nomor dua, ada tambah lagi nih keberisikan ya, dari komunitas golput.
Oh, okay.
Jadi ada tiga orang yang berisik nih.
Okay.
Nah sekarang ini nih. Hmm. Nah kita akan ngobrolin itu nih, Man, di cut berikutnya. Tapi kalau Hot Rockers, kalau punya pertanyaan seputar politik pagi ini, langsung aja tanya di 0811-876-0876 atau Twitter kita @HotRockFM.
From Monday till Friday. Hard Rockers. On the air from 6 a.m. till 10 a.m.
Gopar Ilman. Kita masih ngobrolin politik bareng Iman Capi. Dari asumsi tadi kita ngomong apa, kedengeran masih gak ya?
Enggak.
Akhirnya keluar kata-kata begitu. Oke, Man. Ini ada pertanyaan dari Hard Rockers nih, Man. Kita akan jawab nih, Man.
Iya.
Yang pertama dari @dgp1008 katanya, semalam kan ada ledakan saat lagi debat nih.
Oh, iya,
menurut lo itu berpengaruh besar gak sih?
Enggak ya? Enggak ada yang peduli juga sih sebenarnya gitu.
Dan itu petasan ya?
Iya. Dan maksud gue, kan gue cek kan apakah akan ribut pasca-pasanya. Enggak juga sih sebenarnya. Orang pada ngomongin aftertaste debatnya yang
betul.
Gede banget, jadi gak ngaruh lagi.
Gak ngaruh ya?
Iya.
Oke, kalau kata @riaksagara, yang mana jawaban terbaik dari masing-masing capres di debat semalam versi kalian?
Oh, oke.
Okay. Versi lo?
Kalau gue, kalau dari Pak Jokowi, gue senang pas dia ngejawab tentang startup unicorn ya, yang detail banget gitu, yang seolah-olah, bukan seolah-olah, emang gue lihat sering sih Pak Jokowi nongkrong-nongkrong sama pegiat-pegiat startup.
Betul.
Di Indonesia gitu. Jadi jawabannya detail, jawabannya teknis bahkan gitu. Dan gue suka banget itu. Nah kalau di Pak Prabowo ada satu jawaban yang gue tepuk tangan men tadi malam nontonnya. Adalah gagasan dia untuk kalau dia jadi untuk memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang selama ini satu kan, Kehutanan Lingkungan Hidup. Menurut gue wah ini penting banget sih sebenarnya gitu.
Karena
gini, Kementerian Kehutanan itu kan sebenarnya kerjaannya salah satunya adalah menjadi regulator, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mau merambah hutan gitu-gitu kan.
Iya, salah satunya adalah sawit ya.
Sawit, kertas, dan lain-lain gitu. Itu mereka yang ngatur nih, boleh apa enggaknya, mereka stop atau enggaknya gitu. Betul. Jadi benar-benar riskan kan sebenarnya gitu. Nah, sementara yang bagian lingkungan hidup kan harusnya yang jadi
polisinya gitu.
Polisinya gitu. Yeah. Heh, jangan sembarangan yang sini. Ini udah kebanyakan nih merambah hutannya. Ini tanahnya udah jelek nih.
Itu brilian sih.
Iya, gimana caranya kalau jadi satu kementerian, jadi satu menteri kan sebenarnya enggak oke gitu.
Iya.
Kalau dipisah nah itu jadi berantem tuh dua menteri itu. Nah, menurut gue bagus sih.
Itu brilian sih.
Iya. Jadi wah ini enggak pikir ya dari kemarin ya kenapa enggak kepikir ya gitu.
Jadi dua jawaban itulah yang
dua jawaban itu ya? Menurut gua keren.
Oke, kalau berikutnya pertanyaan dari Mas Julio, gimana ngadepin orang yang beda pilihan sama kita? Selalu unggulin salah satu paslon gitu.
Ini pertanyaan paling gampang ya menurut gua. Diemin aja, men.
Diemin aja.
Bukan diemin aja. Iya-iyain aja kalau ada yang ngotot gitu. Iya. Kalau ada yang ngajak diskusi baik-baik.
Terutama di keluarga ya.
Yoi. jangan jangan live lah, udah mute aja, kan ada mute ya, mute one year. jadi kalau bisa diajak diskusi ya diskusi, tapi kalau udah mulai aneh-aneh, iyain aja, oh oke, ya udah, nggak apa-apa gitu, pilihan kalian, gitu sih.
Gitu aja.
Gampang-gampang aja lah, nggak usah lo bawa baper ya, nggak usah lo bawa masukin hati gitu.
Politik jangan baper.
Politik jangan baper. Gitu. Karena percuma ya kalau lo baper gitu, lo berantem sama temen lo berantem
die hard
sama
fans satu tokoh gitu.
Yoi, kan? Lo berantem sama keluarga lo selama kampanye pilpres ini. Gitu. Itu menurut gue bego banget. Hmm. Karena apa? Karena yang di atas-atas itu sebenarnya nggak berantem men gitu.
Nah ini sangat menarik nih.
Iya.
Gue lihat Twitter lo waktu itu lo undang Ruth Sitompul dengan Ferdinand ya.
Betul,
Ferdinand Hutahian. Dari kedua kubu.
Yang kalau di Twitter,
wah kacau.
Kayak mau bunuh-bunuhan.
Kacau. Ceritain man, kalau lagi di tempat itu berdua, para apa namanya tulang-tulang kita.
Yoi.
Itu gimana man?
Ya udah itu kan kemarin pas ketemu mereka sama-sama Batak gitu ya, lebih tua, Ferdinand lebih muda, apalagi sebelumnya mereka pernah satu kubu kalau nggak salah, kalau nggak salah gitu. Jadi mereka bercanda-bercanda aja, peluk-pelukan, terus kalau dan pas diskusinya mulai karena diskusinya juga santai, ya mereka juga asik-asik aja gitu, santai-santai aja. Bayangin di belakangnya, bayangin. Setelah pilpresnya, itu setelah pilpres gue jamin elit-elit di atas ini, petinggi-petinggi ini abis pilpres itu bersatu lagi, men. Gitu loh. Apalagi misalnya udah dapat kekuasaan itu mas, itu bisa bagi-bagi mereka gitu. Sedangkan yang udah berantem di WhatsApp
jadi malu sendiri.
Jadi malu sendiri. Kadang-kadang berantem nyentar sampai lama gitu kan. Apalagi kalau udah
memutuskan hubungan pertemanan gitu.
Gitu-gitu kan. Waduh, nah itu yang menurut gue. Menurut gue agak-agak, aduh jangan lah guys, jangan mau dibodoh-bodohin gitu.
Iya, karena politik yang di atas juga fine-fine aja.
Fine-fine aja, santai-santai aja gitu.
Iya. Nah.
Dan bisa jadi misalnya yang lagi berlawanan saat ini, tahun depan atau 5 tahun lagi.
Jadi gabung.
Jadi gabung. Iya. Kayak dulu kan Megawati sama Prabowo
gabung, betul.
Capres-cawapres.
Betul, Jokowi, Ahok dengan Prabowo.
Iya. Dulu
gabung iya
sekarang kayak gini dulu. Jadi, ya dulu Ma'ruf Amin segala macam
iya kan? betul jadi intinya lah politik jangan baper nah gitu. Tadi kita ngomongin soal ini man, soal keberisikan di sosial media ya, terutama dari kedua kubu gitu kan, kubu 01 kubu 03 lalu ditambah satu kubu lagi yang menurut gue cukup berisik dan banyak orang yang mempertanyakan hal ini, yaitu kubu golput
ya.
Pandangan lu gimana?
Sebenarnya gini, dari hasil beberapa survei gitu membuktikan, menunjukkan banget bahwa swing voters kali ini meningkat gitu ya kan. Sebelumnya padahal gue berpikir wah ini swing votersnya sedikit karena trennya adalah memilih dan calon-calonnya ini sangat-sangat beda lah gitu loh. Jadi kayak orang tuh kan kalau beda tuh kan enak ya, kemungkinan besar milih salah satunya tuh tinggi gitu. Nah tapi saat ini terbukti swing votersnya jadi banyak karena kalau menurut gue pertama yaitu yang lo bilang karena terlalu berisik.
Udah nyerah pada akhirnya.
Kampanyenya nih udah ngeselin, udah nggak asik dan sebenarnya kalau lo nggak dukung salah satu, ya lo diserang sama dua-duanya.
Iya benar.
Gitu loh.
Iya.
Misalnya gue nggak belum dukung salah satu nih. Kan banyak ya orang kayak kita yang belum dukung.
Yang di tengah-tengah nih mas ini.
Iya, kita akan nyoblos.
Iya.
Cuma nanti aja gitu. Gue mau lihat sepanjang pertandingan nih yang mana. Gue nggak mau menentukan cepet-cepet gitu. Nah tapi saat gue berpendapat atau saat gue melakukan kritik ke salah seorang kubu gitu.
Diserang.
Kalau gue ngeritik Pak Jokowi, gue dibilang, wah lo orang kampret, lo orang
cebong,
Prabowo.
Gitu. Atau cebong, kampret gitu.
Ngeriin Prabowo bilang, wah lo cebong banget lo. Padahal lo. Ini perasaan beberapa jam yang lalu gue baru ngeritik juga yang ini, lo kok gak lihat sih kayak gitu. Nah terus yang golput ini juga gue agak sedikit sayangkan gitu ya. Karena pertama kalau lo golput ya udah gitu, gak apa-apa golput sekarang gitu. Cuman simpan aja dulu, siapa tahu nanti last minute lo berubah pikiran, bisa jadi kan. Lo malu sendiri ntar kalau tiba-tiba lo berubah pikiran padahal lo udah teriak-teriak.
Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa lo golput gitu.
Dan lagian kalau golput dan lo kampanye kan, lo tuh bisa kena pidana.
Oh gitu ya?
Iya, lo golput gak apa-apa. Lo gak...
Menyuruh orang, iya, itu pidana?
Mengkampanyekan golput, itu pidana. Itu gak boleh.
Oh, oke, baru tahu nih gue deh.
Iya, lo golput gak apa-apa gitu. Tapi jangan kampanyekan golput.
Oke.
Nah, itu yang menurut gue, ya sudah lo, kalau memang dari sekarang lo tidak yakin dengan kedua calon, ya udah gitu. Tapi jangan kampanyekan gitu.
Oke. Nah, terakhir Iman, menurut lo harapan buat para hard rockers nih, orang-orang milenial di luar sana yang masih bingung, gimana menurut lo?
Kalau gue ya, gue bukan yang udah memilih salah satu calon, nggak apa-apa. Oke-oke aja kalau menurut gue. Iya. Jadi silakan kalian pilih, silakan kalian dukung, silakan kalian kampanyekan, tapi dengan cara yang asik, dengan cara yang baik dan benar.
Okay.
Karena kalau kalian kampanyekan calon kalian dengan menyerang gitu,
iya, politik marah, gitu kan.
Politik itu kan beda sama perang ya.
Iya.
Lo ketemu musuh atau apalagi lo ketemu warga sipil.
Iya.
Kan kalau perang itu musuh lo bunuh ya.
Iya.
Atau warga sipil kena bom lo mati, ya udah nggak apa-apa gitu, iya, kan. Nah kalau di perang politik kan nggak kayak gitu.
Iya.
Lo ketemu musuh harusnya lo rangkul.
Iya.
Gitu. Apalagi lo ketemu orang di tengah yang belum milih, kita iya, anggap warga sipil lah kalau di perang. Ya itu harus lo rangkul selembut-lembutnya gitu,
okay,
seperes-peresnya.
Iya.
Jangan malah dia belum menyatakan dukungan terus lo bilang, gimana sih lo? Lo gak punya pendirian ya?
Waduh.
Segala macam. Nah itu.
Malah makin ragu dong ya?
Yoi, iya, menurut gue gitu. Nah, terus untuk yang belum punya pilihan, menurut gue, lo posisi yang paling asik kalau menurut gue. Karena gini, kalau lo di tengah, lo bisa melihat kedua belah kubu ini dengan dengan cara yang paling objektif gitu. Dengan cara yang paling clear gitu, tidak subjektif. Lo akan melihat dengan paling objektif gitu. Oh kalau ini salah, oh salah, oke. Okay. Oh ini benar, oke. Okay. Itu salah gitu. Dan pada akhirnya nanti last minute sebelum lo ke TPS lo udah bisa menentukan yang mana yang paling banyak salah, yang mana yang paling banyak benar, yang mana yang paling banyak blunder dan lain-lain gitu. Lo tentukanlah di situ.
Oke, jadi buat yang masih ragu nih, sebenarnya ini adalah posisi yang paling enak nih.
Enggak ya, apa-apa ragu. Gak, ya.
Iya.
Wajar lo ragu.
Wajar, gitu. Tapi sekali lagi Hatter guys, kalau lo apa namanya mengkampanyekan golput itu ternyata adalah sebuah bentuk tindak pidana.
Betul.
Oke, okay. Iman Safei dari Asumsi, terima kasih.
Thank you
ya. Sudah ngobrol-ngobrol politik santai pagi ini. Terima kasih Atrokes yang sudah dengerin kita. Sekali lagi tentukan pilihan lo. Lakukan politik campaign-campaign dengan damai, dengan menarik, karena kita semua suka dengan kedamaian. Oke, okay, akhir kata gue Firman pamit. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa Atrokes. Have a Atrokin day. Bye.
Listening Good Morning Hard Rocker Show. And now, speak up, make it happen with Hard Rock FM.